ГЕРБ дойде през 2009 на власт с обещанието, че ще се бори с корупцията. Хората ви повярваха, на вас и на господин Борисов, че като идващи от системата на Министерството на вътрешните работи ще се справите с тази задача, но и в последния доклад на Европейската комисия за България, който излезе преди дни, корупцията беше главен акцент, както и това, че не бе приет антикорупционен закон. Ще гласуват ли за такъв закон депутатите ви от ГЕРБ в следващия парламент?
Да, ще гласуваме и това ще бъде основната ни политика в следващият парламент.
Значи, моето молба е в този закон дали можете ми обещаете на нашия сайт, защото ние се борим от отдавна за това нещо, дали сте съгласни в зала да бъде прието такова предложение в този антикорупционен закон, да има член подобен на този в Румъния, където 2% от спестените пари да са за подалите сигнала. Тоест, ако някой съобщи за корупционна сделка от 1 милион лева, то 20 хиляди да отидат за него. Това го има в Румъния. За мен това е една действаща мярка. 2% са добре дошли за всеки, който съобщи. Защото иначе, каква ми е изгодата да съобща за една корупционна сделка, ако нямам някой...
Смятам, че съобщаването за една корупционна сделка, това е ангажимент морален на всеки един български гражданин. Така че от тази гледна точка не смятам, че това би могло да бъде прието. Не защото съм против, а защото все пак ние трябва действително да дадем възможност всеки, който иска да подаде сигнал, да го подаде и също времено разследващите органи да взимат нещата,
да, които ще отидат
като придобитото от престъпна дейност, ще отиде в полза на държавата и ще се подпомагат съответни политики и дейности.
Да, но в Румъния са го приели да се дават и 2% на този, който е съобщил за тая корупционна сделка.
Не мога да го коментирам, защото не го знам.
Добре, значи не сте готови да приемем това. За мен това е действащо. Значи, иначе само ще си остане на приказ.
Само защото... да кажа нещо. Неприемането на закона антикорупционния беше във връзка с това, че нямаше парламентарно мнозинство. Ако се постигне парламентарно мнозинство, което може да приеме подобни текстове, аз мога да ви кажа, че ГЕРБ ще подкрепи подобна инициатива. Защото за мен е важно, когато се приеме един антикорупционен закон, той трябва да бъде прият от всички или в голямата част от народните представители, за да не бъде обвинявана дадена политическа сила, която управлява в момента, че формира мнозинство само единствено, за да търси саморазправа или някакъв реваншизъм.
Окей, разбрах. Значи, така, от ГЕРБ твърди се, че подкрепяте референдумите и желанията на гражданите, на суверена, че ще гласуват... Ето защо искам да попитам, ще гласуват ли депутатите ви на следващото Народно събрание да се въведе поне пилотно електронно гласуване за избирателите зад граница, които са най-далечи и най-разпръснати за българите в САЩ, Канада и Австралия. Просто, дали... Ние просто... Да, действително, че... Вие го казахте на въпроса, че това може да бъде компрометирано от много неща. Но българите, които гласуват в САЩ, в Канада и Австралия, са най-разпръснати, най-необлагодетелствани са и порядъка на 5-6 хиляди души, 7 хиляди души гласуват от тия три региона. Спокойно тези 6-7 хиляди души няма да обърнат вота в България, няма да направят... Те един депутат не може да изберат 7 хиляди души. Колко 14 хиляди души избират един депутат?
7 до 10.
Но да кажем един депутат. Ай, направете едно пилотно гласуване за българите в чужбина. Не сега на тези, защото не 2 месеца са никакво време, но поемете едно такова
обещание. Електронното гласуване...
Защото иначе си остава да отлага.
Електронното гласуване може да бъде въведено тогава, когато се даде пълна гаранция, че няма да има възможност за опорочаване на изборния процес. Що се касае до експериментално, това е първият етап, когато се въвежда една нова система в изборното право. От тази гледна точка, вие знаете, че в момента има машинно гласуване, пак е също експериментално и знаете, че това е политиката, която искаме да реализираме. Ние сме дали политическото си съгласие, ние сме гласували подобни текстове и знаете, че електронното гласуване трябва да бъде въведено, но то може да стане факт, когато имаме гаранция, че няма да има възможност някой да опорочи конституционното право на един гласоподавател.
Така, но без да се направи опит да се тества, Казвам, че 6-7 хиляди души не са проблем.
Казах преди малко казах. Първият етап ще бъде винаги с експерименталното гласуване.
То ще бъде много след време. Моето
ще се постараем максимално бързо, ако се даде тази гаранция.
Така, тук го спомена и човека. Много трудно се свързваме с пред-центъра на ГЕРБ, а още по-трудно с депутати. Ще разпределите ли поне двама от бъдещите ви депутати, например един път седмично, да се заделят по 2 часа на телефон или скайп за отговори на въпроси на българи в чужбина? Като този съответен телефонен номер или скайп акаунт да бъде публично известен. Това се получава, че по 2 часа на седмица, това означава, че ще се паднат 8 часа да отделят за българите в чужбина двама души.
Между другото, това е добър въпрос и веднага мога да ви кажа от сега, че ще го предприема като действие, за да може да го направим като възможност за българите в чужбина да има определен час и определен акаунт, на който да могат да проведат
някакъв разговор.
Съответния разговор и да се поемат съответните ангажименти.
България отделя за политики към своята диаспора около 6 милиона лева, 1 милион за Държавната агенция българите чужбина, ориентировъчно говоря, и 5 милиона за българите жилища зад граница. За сравнение, средствата, които Румъния отделя за такива политики са към 100 милиона, а Унгария те са към 300 милиона. Тоест няколко десетки пъти повече. По идея на нашия сайт Еврочикаго и на вестник Български хоризонти от Торонто, и след заседание на комисията на политиките на българите в чужбина бе възложено на ДБЧ да разработи програма за подпомагане на българските организации и медии зад граница, за които трябваше да бъдат отделени 1 милион лева в държавния бюджет за 2017 година. Предложението бе прието, бе внесено в Народното събрание от петима депутати, но то не бе прието в пленарна зала. Само 18 депутати го подкрепиха. Въпреки че българите с граница са внесени по официални данни към 2 милиона лева в родината и че вие отчетохте бюджетен плюс в края на мандата на правителството още други 2 милиарда лева, никой от депутатите на ГЕРБ не гласува за споменатото предложение. Смятате ли, че бъдещите ваши депутати, за които искате да, нали, сте дошли тук да кажете да гласуваме, биха подкрепили следващия бюджет повече средства за държавни политики за българите зад граница? Бихте ли се ангажирали с обещание да гласувате следващия държавен бюджет средства за политики за българите в чужбина да са поне 2% от официално внесените пари в родината от емиграцията ни? Тоест, България се знае, че вкарва българите зад граница, вкарват, отиват да си похарчат, да дадат на рубнините, отиват да ги похарчат. Нормално е тук, като отиеш в един магазин, на един ресторант, те ти връщат някакви пари назад. От 1% до 20% има магазини, които ти връщат назад, дават ти. България трябва да има... Аз виждам, че България няма никакво отношение към българите чужбина. Аз виждам, че имате много проблеми в България, не може да се справите с всичките вътре. Така, трудно е и така. Но не може държава като България да няма при толкова население извън, да не прави никакви политики, да не... И заради това, за мен е 2% от сумата, ако трябва да се приеме, ама, заради това аз ги вързвам всичко с 2%, защото когато е вързано с някаква сума, тогава няма така мърдан един вид. Затова моята идея. Вкарват се българите, изчислява се колко са вкарани и въз основа на това, че са вкарани еди колко са милиона от българите, дайте от тази, нали, те са влезли в българския бюджет по един или по друг начин, защото се изразходват, там отиват. Вие го отчитате сами, защото това са официални начини. Те влизат повече, понеже всеки носи отделно от не през банков път. Та идеята ми е 2% от официално внесените пари в родината да се връщат към български организации зад граница за политики. Т.е. за училища, за български медии зад граница, за български танцови състави. Тези, които...
Значи, първо да направя едно уточнение за това, което казахте, че не е прието и подкрепено от парламента за внесеното предложение за 1 милион. Само да кажа, че когато се приема един бюджет на държава и по-специално говоря за България, има предложение, което е внесено от Министерство на финансите. Минават съответните ресорни комисии, където се обсъжда този бюджет. Минава на гласуване в пленарна зала, където се правят съответните политически изказвания по секторните политики. След това вече минаваме във втората фаза, гласуване между първо и второ четене. Между първо и второ четене се правят съответните предложения.
Предложения.
Само да кажа, че много са политиките в България, които под една или друга форма са недофинансирани от гледна точка на това, че държавата няма тази възможност. И мога да кажа, че освен това предложение, което беше направено от 1 милион, приводявам за пример за сектор сигурност, имаше около 17 милиона беше за специалните служби, имаше около 70 милиона общо за Министерство на вътрешни работи, се желаеше повече да бъдат увеличени бюджетните средства за 2017 година. Когато правиш един бюджет и когато взимаш от едно място, т.е. когато трябва да дадеш на едно място, ти трябва да посочиш откъде ще ги вземеш. А знаете, че бюджета е една рамка. Една таблица.
От излишъка можете да ги вземете.
Момент. Имаш една таблица, която се приема. И ти там слагаш каква ще бъде политиката и какви ще бъдат целите, които си поставяш. Аз мога да кажа, че в следващ бюджет и сега, както ми задавате въпроса, и това, което е останало като усещане, ние можем да направим предвиждане още в периода, когато се структурира бюджета за 2018 година, там да се заложат повече средства. Само да ви кажа, че държавата е в състояние да задели повече средства, било то от излишък, било то от някакви други политики да се вземе, за да се даде за българите в чужбина. И аз съм убеден, че за такива суми, като 1 милион или 2 милиона или 3 милиона, не е проблем за един републикански бюджет. Но тук има принципи при приемането на бюджета и когато трябва действително в пленарна зала всеки да направи съответните изказвания. От тази гледна точка смятам, че малко е некоректно по начина, по който го поднасяте въпроса, защото никой не е против българите, живеещи в чужбина. А просто бюджета, когато се приема, има една технология, която не е известна за хората и затова, когато някой предлага нещо добро, ти трябва да покажеш откъде ще вземеш легитимният източник, за да пренасочиш тези средства.
Добре, аз си казвам за бъдеще време.
За бъдеще време, разбира се, че това е политика, която прави и правителството на Бойко Борисов. И аз мога да ви кажа, че за българите, живеещи в чужбина, ние винаги сме търсили допълнителни целеви средства, които да се осигуряват. Сега в момента тук знаете, че има голями искания за създаването на културен център. Аз съм убеден, че държавата може да помогне в това отношение. Стига обаче да се направи необходимата кореспонденция между България, между Съединените щати, за да може действително да се потърси и възможността да се осигурят тези средства, но да дойдат и да могат да бъдат направени тези политики.
Моята идея е, че съм забелязал, че най-много парите се връщат, които се вкарат в именно за образование и за българи в чужбина. Значи за 12 години ние в Еврочикаго сме над 12 години се занимаваме с българите по света, стигнахме до натрупения си опит до заключението, че един второстепенен разпоредител на средства, какъвто се явява Държавната агенция за българите в чужбина, не е в състояние да си постави и постигне големи задачи. В същото време дори да има 10 български депутати от чужбина, техният глас не може да има достатъчно сила за да определя решението в бъдещия БГ парламент. Ето защо моето лично мнение на нашия сайт, че е много важно да се създаде Министерство на българите в чужбина, на място на Държавната агенция за българите в чужбина. Това нещо, ГЕРБ някой имаше министър без портфел, но идеята бе забравена. И затова въпросът ми е, депутатите на партия ГЕРБ биха ли гласували за създаване на такова пълноправно Министерство на българите в чужбина?
Ние сме го показали в първия мандат и аз съм убеден, че това би могло да намери своето приложение в един следващ управленски мандат, когато се състави едно правителство. И за мен дали е агенция, дали е министерство, тук мисля, че повече за това как се възприема от хората, живеещи извън България. Мога да ви кажа, че важно е да има политическа воля, за да се правят политики с българите в чужбина. А дали е министерство или агенция, единственото, което е като различие, че министерството има право на законодателна инициатива, докато агенцията няма право
и
на законодателна
инициатива.
Не само
това. Парите са важни.
Ами парите, те са едни.
Не са едни, защо?
Не е така. Значи, само да ви кажа, че дали ще се казва министерство, ти ако го направиш министерство, но няма достатъчно пари, пак не може да изпълни тази компетентност. И другото, което е, че като е министерство, това по никакъв начин не ти казва дай му повече пари. Аз мога да кажа, че по-важна е политическата воля, политическия консенсус, за да може действително, когато се гледа бюджета за следващата година, винаги да има разум, да има консенсус и да се осигуряват повече средства и да се правят реални политики, които обаче хората и в чужбина да бъдат консолидирани. Защото мога да ви кажа, че не са малко случаи, когато държавата иска да помогне, но от другата страна не винаги общността е много обединена. И винаги започва да се търси причината в държавата, а все пак нека да кажем и следното. Ние винаги искаме да се обединяваме, да имаме диалог и да търсим решение на всички поставени въпроси.
Е, да, но то се получава, аз ви казвам, значи, вие казвате, че са важно. Да, точно това е важно. Значи, да може министерството да има законодателна инициатива, защото иначе Държавната агенция от българите чужбина пише някакво писмо и то не влиза и не влиза и никой не му обръща внимание. Дотолкова е нищожна тази агенция, че вие заделихте за тях увеличаване на бюджета, те не можаха да наемат хора. Тоест, заради това ви казвам, че нали, за вас, аз го виждам, понеже съм го следил точно този проблем. Трябва си министерство. И когато беше Божидар Димитров, макар беше безпоследно, беше по-добре. Но Божидар Димитров дори той не можеше, защото пак си имаше агенция, която не си върши... Тоест тя е с малки пълномощи. Тя не може да даде инициатива, тя не може да разпореди нещо.
Агенцията няма законодателна инициатива, не подлежи на парламентарен контрол. И точно това е също един от елементите ти да не можеш да осъществяваш и контрол.
Ими, надявам се да се съгласите с това предложение.
Разбира се.
Ще се съгласите.
Ще го обсъждаме.
Или съгласявате се или не.
Личното ми мнение е да. Но аз смятам, че трябва да бъдем политици, които да бъдем реалисти. Защото това, което аз бих казал сега в момента да ви се хареса на вас, трябва да постигнеш политически консенсус, за да го реализираш. Едно управление, и когато говорим за управление на държава, ти не можеш да слагаш личното пред това, което можеш да събереш като парламентарна и обществена подкрепа. Затова молбата ми е, нека да упражним конституционно си право да гласуваме, да избереме политици, които говорят реални неща. Защото във всяка една кампания, всеки му е позволено да говори всичко, ама след като изтече мандата, не всеки може да отчете реалните резултати. Докато ГЕРБ винаги отчита реално свършеното, а хората са те, които могат да направят съответната преценка и да видят за кого да
бъдат. То предварително трябва да обещаете, за да отчетеме. А сега вие казвате, че ако има консенсус, нали, винаги може някой да...
Вижте, ние сме го заявили, когато имахме самостоятелно управление, го направихме. Министерство без портфел, нали така?
Така беше, да.
Имахме ли го? Сега имахме коалиционно правителство.
Но дори тогава той не беше ефективно, защото той провеждаше политиките си през Държавната агенция за българите в чужбина. Просто си трябва Министерство на българите зад граница. Това е моето лично мнение. Ако решите...
Ние направихме първата стъпка, когато имахме самостоятелно правителство. Когато имахме коалиционно, нали разбирате, че ти сяда с коалиционните партньори и определяте структурата.
Патриотите бяха за Министерство на такова.
Да, но структурата, която определяхме, ние определяхме с коалиционните ни партньори от Реформаторския блок. А подкрепата, която получихме от патриотите, ние говорихме и с тях. Така че структурата на Министерски съвет не е едноличен акт на кандидата за министър-председател, а е колективен акт на всички, които ще подкрепят структурата и персоналния състав на Министерски съвет.
Добре, благодаря. Това беше... Това ми е към въпросите. Записах ги. Мерси много.
Я също.